þá svarar hans var í háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
Frú forseti, blekkingar eru náttúrulega stór orð. En það sem að ég á erfiðast með að skilja, og líka í ljósi þessa góða viðtal sem hér hefur verið dregið fram, að það eru sinnaskipti sérstaklega þingflokks sjálfstæðisflokksins og nú það þannig eins og fram hefur komið hér í umræðum hjá þeim sem að hér höfum verið að ræða þetta mál. Það hefur komið fram hjá okkur að auðvitað sjálfstæðisflokkurinn gamalgróin flokkurinn og 90 ára afmæli um helgina og hérna hefur verið forystu fyrir í íslenskum stjórnmálum afar lengi áratugum saman í forystu fyrir ríkisstjórnum áratugum saman og ég held að það sé kannski kominn tími til að auglýsa eftir sjálfstæðisflokknum vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn sem við erum að horfa upp á hér nú þar að segja allavega þingflokkurinn hann ekki þessi sjálfstæðisflokkur sem við þekktum hann ekki flokkurinn sem að hérna stóð með hérna stétt með stétt, hann ekki flokkurinn sem stóð fyrir sjálfstæði þjóðarinnar hann ekki flokkurinn sem að sagði gjör rétt og leið órétt þetta einhver nýr flokkur sem að maður kannast ekki við nær samfylkingunni þó hann sé ekki Evrópusinnaður þannig að þessi sjálfstæði stolti flokkur virðist vera að breytast í einhvern krataflokk kannski það skýringin á umskiptunum að menn séu orðið svo krataseraðir að þess vegna séu þessi umskipti eins og þau eru en víst að forysta flokksins og þingflokkurinn varaður við fær góð ráð frá mönnum eins og Tómas Inga Olrik og hundsaður gjörsamlega og hann ekki sá eini góðir menn sem fram hafa gengið fyrir skjöldu og eins og ég segi þeir hafa leiðbeint þeir hafa ekki verið með neinar hótanir eða neitt dólk þeir hafa bara leiðbeint og bent á gefi góð ráð Það er ekki virtið viðlits og ég bara, þetta er ekki sjálfstæðarflokkunum sem ég þekkti þegar ég var ungur.